hotza eta elurra datozela ari gara esaten eta kale gorrian bizi direnei kezka eragiten die horrek. Ez errepideak itxiko direlako, euren bizitza arriskuan jartzen duelako neguaren gordinak. Azkeneko bi urteotan entzun ondo bikoiztu eginda kalean bizi den jendearen kopurua. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, joan den urriko gau batean egindako zenbaketan, 435 pertsona topatu zituzten kalean lotan Euskal Autonomia Erkidegoan, 2006an baino ia bi aldiz gehiago. Aterpetxeak prest dira etxerik gabekoei babesa emateko, eta hoietako batera, Donostian Caritasek duen aterpe babes etxera, hurbildu da Ane Albizu. Ane, aterpetxea, egunon.
Bai, kaixo, egunon. Bai, Donostian ere nabarmen egin du gora kalean bizi direnen kopuruak, bikoiztu baino gehiago, 106 topatu dituzte urriko zenbaketa horretan, eta duela bi urte 48 izan ziren. Eta diotenez, hemen esan didatenez, hori zenbaketa bat da, baina desente gehiago izan litezke. Hiribururik okerrenak Bilbo eta Donostia, kasu honetan. Donostian 4 aterpetxe daude pertsona hauei gauez babesa emateko. Udalarenak dira 2, Abegi eta Zorroaga, eta Caritasenak beste 2, Otzaldi eta gu gauden hau aterpe. Amara auzoan dago eta bertara etorri gara, Garazi Soliz gizarte langilea hemen ardura bai. Kontuak egiten. Kaixo Garazi.
Kaixo, egunon.
Egunon, Garazi, egunon.
Egunon.
Bueno, esan dezagun, aterpe etxe honetako goiko solairura igo garela, eta hemen gaude jendeak lo egiten duen tokian, hogeita zemat hobe daude?
22.
22 hobe daude, jendeak hemen lo egin du gaur gauean, eta gero bakoitzak bere gauza jasota da txukun utzi baretu, txukun dago, jendeak gosaltzen topatu dugu, erregio pilak, eta bueno, gozotegitatik eta ematen dizkiten gozoak, eta txokolate beroak, eta hartzen, dutxatzen, gaur dutxa ere eskaintzen diete, dutxa bero hartzen ari da jendea, erropa garbitzen ere bai, erropa garbitzeko zerbitzua dago, garbituta lehortu jakina, eta jendea aterperen zerbitzuak erabiltzen, nahiko martxa bizia gaur, ezta, Garazi?
Bai, bueno, aipatzekoa da, gaur izateaz gain, hemen zerbitzu hau urte osoan zehar eskaintzen dela, eta martxan dago dela zerbitzu erdinak urte osoan zehar, izan ere etxerik gabeko pertsonen errealitatea ez da bakarrik neguan gertatzen, urte osoan dagoen zerbait da, eta aterpek bere martxa ez du geratzen. Gainera hori esan bezala, kaleko pertsone, bueno, kale goran dauden pertsonan, kopurua, gorantz dihoa, eta bueno, hori gizarte sozialki bezala asko kezkatzen gaituen zerbait da. Bai.
Eta bi erabiltzaile ere topatu ditugu. Ane eta Xabier, kaixo, egunon.
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 Bueno, zuek aterperen zerbitzuak erabiltzen dituzue egunez. Zer egitera etortzen zarete?
Ba, gozaldu, dutxatu, erropa garbitu, bazkaldu, holako gozak.
Eta bestela, Xabier, non bizizarete? Gaua non pasatzen duzue?
Gaua pasatu deu etxe bizitza utxik dagoena, erorita dagoena, ez da gau ez lur argirik, elektrizitatea, ez ura, ez ezebe, baino suertea ekibi behar deu, esateko modu bat, bintzat telatu bat dakaula, eta, bueno, sakos, loiteko sakuakin, amanta pila batekin, gaua pasatzen deu.
Hotza ez da?
Asko.
Zuek kutxazain automatikoak ere jende askok erabiltzen ditu lotarako. Zuek kutxazain automatikoak probatu dituzue?
Ez, arriskutsuak iruditzen zaizkit. Gaina emakume bezala, han loiteko entzuten dian gauzakin boiz, ez.
Nola iritsi zarete egoera honetara?
Nire kasuan, krisialdia iritsi izanean 2011-2012, horri gehitu behar izan nion separazio bat, nire Andriakin eta nire alaba batekin. Orduan legeak bakizu ematen diotela etxia alabai eta ni gelditzen naiz hipoteka batekin etxe gabe, manutentzio bat ordaindu bier eta gaur egun pisu alkilerrak oso garesti daude, elektrizitatea oso garesti zeok eta soldata oso bajua. Hori zen zera, azaroak 29an langabezian gelditu nintzen, eta hori etxe bizitza gabe gelditu naiz. Hori ezin dut, ez neguak, ez gabonak, ez oporrak, ez asteburuak pasa nire alabarekin, ezin dut ez dakatelako leku egoki bat berarekin gaua pasatzeko. Hemen asuntua da, soldatak eta gastuak ez direla...
Beraz, zu azaroaren bukeratik zaude pixkat kalegorriko egoera honetan, nahiko berria zara beraz, eta honek paliza handia emango dio gorputzari eta buruari, ez? Asko hondatuko du persona.
ni gelditu naiz oso txundituta, ez nuen ezagutzen egoera hau, urrutitik, ni beti lanean egon naizelako, baina bizitzak jarri dit leku honetan ikusteko zenbat milaka pertsona dauden, garajetan lotan, etxe okupatutan, mendipuntan kanpain denda batian loiten, edo kartoiakin, banku baten azpin, eta ba bueno ba leku asko daude guri laguntzeko egunean ziar, baino milaka pertsona da.
Orduan guk eman dugun Donostian 106 etxeri gabe zuk buruarekin esan duzu askoz gehiago, ezta?
Askoz gehiago. Eta bueno, nik uste beharko litzatekeela handitu laguntzak. Hemen adibidez bazkagu garatzik esan duen bezala, ba 20, 22, baino milaka pertsona oso urruti gaude.
Garazi, datu hori beraz oso txikia da, guk eman dugun datu hori?
Ez dakit oso txikia den, baino bai, intuitu dezakegula, ez dela datu zehatz eta erreal bat, ez? Azkenean, pues badaude kale egoeran dauden pertsonak, oraindikan ba, irian dauden zerbitzuetara gerturatu ez direnak, edo rekuentoa egin den momentuan ba, lokalizatu ez direnak, eta azkenean mugimendu handia dago. Orduan, nik uste reala izateko ba, datu baseak elkarbanatu beharko liratekela, eta realmente zenbateko aden kopurua ikusi. Baino, bai, ikusi ezakeguna da 106 pertsonako kopuru hori erreala ez dela. Osea, momentu hontan aterpen bakarrikan 100 pertsonek daukate sarbidea eta badakigu beste zerbitzuen erabilpena ere egiten dutela beste hainbat pertsona ona gerturatzen ez direnak. Ordun, pentsatu dezakezu kopuru hori altuagoa izan daitekeela.
Ane, zuek adibidez nahiago duzue etxe okupatu, hier horian dagoen, baina etxe horretan teilatupe horretan lo egin, horrela lako aterpetxe batera lotara etorri baino?
Nire kasuan bai.
Zergatik?
Borke egun naiz abi etxean, hori nire kasuan aurdun egoen, aurra izateko momentuan ere izugarrizko arazoa egin ditun, ez daba departo eta infozio bat ezkeni ziaten, dezepzionatuta sentitu nintzen, eta hortik aurrerare gero adibidez ez musek ez di laguntzen txebetxita baten sartzeko nire alabarekin, porque nire alaba ospitalean dago gaur egun.
Oso jaio berria da, ez da?
Bai.
Zenba demora dauka?
Bi abete dauzka.
Eta bai. Ospitalean dago, arazoaren bategatik?
Bai. Hori, likida amniotikoa tragatu zuen, eta aitzagon ondo kateter bat egin zioten, da orduan ni egoera honetan da nire alaba hola, eta beraiek ez laguntzean ni etxebetxita baten zartzeko, ba ez. Mulako lekuak ez ezkit.
Nola iritsi zara zu egoera honetara, ne?
Nire gurasoak banatu zidaten, aitona monekin hasi nintzen, aitona monen etxe bizi nintzen, beraiek iltzea denia familia kanporatean nindun, eta boaz gauza hasi ziren aldre besten, diru laguntza nakendu zizkiaten, da egoera honetara iritsi naiz.
Eta zuek elkar ezagutu duzue kaleko bizitza honetan?
Bai, abegin ezagutu ginean, da bueno, nik txundituta nengoen, ba han ikusetako gauzak. Hori ere, bueno, nik txundituta gertu nintzen, nola 8 hilabeteko emakume bat aurdun lurrian koltsori gabe, kalefazio itzalita, eta ni txundituta. Eta aurrun jarra izan nean, azken nean ambulantziak guk deitu behar izan geni joan, zer beraiek mantzan nila bat eskintzen zin joan. Da.
Bueno, zuek esperientzia beraz ez duzu oso nahi zen, abegi etxe horretan, abegi bai. Udalaren da, Garazi ez dakit zerbait esateko badaukazun?
Bai, bueno, azkenian argi dagoena da, udal bezala, o diputazio bezala, azkenian ba, dauden errekurtsoak mugatuak direla, ez? Eta azkenian bai abegitik, bai hemendik edo gizarte bazterkeria egoeran dauden organizazio seguraski bere eskuetan eta gure eskuetan dagoen guztia egiten dugu, ez? Hobeintzat saiatzen gara eta egunero burua txikitzen dugu, ba bueltak ematen, egoera nola hobetu dezakegun pentsatuz, porque gure lana ez dares da soilik oinarrizko beharra kubritzea. Batez ere da pertsona hauei akompainamendu bat eskaintzea, beraien eskubidez eta bere eskubideak bermatu ahal izateko eta ongizate batera iritsi ahal izateko. Ordun, bai, saiatzen gea lan bat egiten, baino azkenean da ba hori, ez? Errealitatea zein da, errekurtsoak ere mugatuak direla eta askotan ez direla nahikoak. horregatik dago ere hainbeste jende kale egoeran.
Bueno, izugarriak...
Eta voluntarioen lan azpimarragarria baita ere, zeren voluntarioak egiten duten lan asko, ez?
Bai, egia esan, aterpe desde luego ezingo luke funtzionatu voluntarioen lanik gabe. Hemen egunero, goizero, behintzat, 10 voluntarioko taldea dago, egunero poso, zerbitzuak martxan jartzeko, bai labanderia, bai bazkariak, gosariak, hauek gabe gure zentro etxi berko genuke. Asi que benetan eskertzekoa da beraien lana.
Bueno, izugarriak, Ane, Albizu, zera, Karitasen aterpe etxe horretan jaso dituzun testigantzak, Xaber eta Aneren testigantzak gordin horiek, ez da, biak etxerik gabe, kalean bizi dira, gaua pasatzen dute ala moduz okupatutako etxe batean, eta egunez horra joaten dira, badutxatzera, arropa garbitzera, tabar, ez da, hori esan digute. Galdetu iezu...
Bai, ze, Anek esaten zidan bezala, ez? Esan ez amanu.
Ez, galdetu iezu, ea, ze eskatuko luketen, mikrofon hauetatik ze eskatuko luketen jendeari, gizarteari, ez dakiz zerbait eskatu nahi dute duten?
Ze eskari ingo zenuketen, gizarteari, jendeari, zuen egoera honetan?
Nik agian hainbeste milioi euro rotonda batian gastatzeagatik hartuko nuke poligono industrial batean ba kriston pabello handi bat bere segurtasunarekin da bere zerbitzuekin eta bintzat jendiak ekuidezan denak teilatu bat, bero bat eta zerbitzu minimo batzuk eta ezan beste rotonda, ezan beste radar edo zubietako errefuxa o lo que sea. Dena gauza asko txorakeri guzti horiek kendu eta lagundu kaleko jendien.
Berdin.
Zuta, ne, gauza bera.
Bai.
Asko ondatzen du ez, kalean bizitze honek.
Oso gorra da. Gorra.
Psikologiko gimintzat, pila bat ondatzen du.
Zuk esan didazuan, dena eukitzetik, ez, kalera, eta...
Oso gorra da.
Askotan jende asko gainera pentsatzen du, zuen egoeran egon daitekela, etorkina, ez dakizer, badakizer, ez, badago aurre iritzi oker asko dago, baina bertakoak, euskaldunak, eta edozein gerta daiteke egoera honetan, ez?
Hogeita masi urte dazkau, gaztiak,
Kontxo.
Eta nahi altxata ezin, eta laguntza, onak, aterperen partez, baino zerbitzu sozialak adibidez, gure adinakin, da Alaba ospitalean eukita, eta ez laguntzia pixu batekin, orduan, obligatu dituzue, etxe huts bat sartzea.
Bueno, Xabier, eta eskartzen dizuet, Euskadi Irratiko mikrofonoetan horrela kontatu izan azuen egoera honen berri. Eta suerterik onena.
Eskerrik asko.
Bueno, garazi.
Hori da.
Bai, nik ere esango nuke, ez? Azkenean zure galderaren arira zer eskatuko genuke.
Bai.
Balde batetik hori, ez? Giza eskubideak modu duinean bermatzea, ez? Oinarrizko behar horiek, kubrituta egon beharko lirateke eta nik uste etor gizarte guztiaren ardura dela hori bermatu ahal izatea. Eta gero ere, bazakit refleksio bezala edo azkenean Ane eta Xabierrek esan duten bezala oso erresa da kale egoeran aurkitzea norbait, ez? Esan dezuen bezala, etorri daiteke langabezian geratu, separazio bat eukit, azkenean gauza batek bestera eramaten du eta edozen egon daiteke egoera hontan. Orduan bizta, eskatuko nuke gizartearen partetik baitare empatia puntu hori eta azkenean behintzat errealitatea ezagutu gabe, ez epaiketarik egitea eta azkenean ze errealitate honetan bizi diren pertsonek ere hori asko sufritzen dute. Orduan erreflexio modura.
Gogeta modura.
Esan da geratu da. Garazi Solís, Karitasen aterpeko gizarte langilea, eskerrik asko zuri ere.
Eskerrik asko zuei.
Eta ea urtea ona gertatzen zaizuen.
Bale.